Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani so odprli jubilejni 50. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Na njem bo v 2 tednih svoje znanje o slovenščini, slovenski družbi in kulturi nadgrajevalo 114 udeležencev iz 26 držav. Seminar organizira Center za slovenščino kot drugi tuj jezik, ki deluje v okviru slovenističnega oddelka na fakulteti. Kot je ob odprtju povedal njegov vodja, profesor Hotimir Tivadar, na seminar vsako leto v juliju pripotuje več kot 100 študentov in profesorjev slovenščine od Tokija in Pekinga do Buenos Airesa in Clevelanda. Učijo se slovenskega jezika, razpravljajo o literaturi, kulturi in jezikoslovnih zagatah, popoldnevi pa so namenjeni druženju in prostočasnim aktivnostim.
Tu mislim, da najprej je potrebno povedati, da prihodnosti brez temeljev iz preteklosti v bistvu ni. In predvsem brez življenja v sedanjosti prihodnosti tudi ni. Ne? In tako smo tudi zasnovali ta naš program, torej, da smo združili in izkušene predavatelje in tudi sveže, nove, mlade ljudi. Posebnost tega seminarja pa je mednarodna konferenca, ker seminar je pač prva mednarodna slovenistična prireditev, iz katere je, kot ste verjetno že slišali, izšel potem tudi Center za slovenščino kot drugi tuji jezik. Ne? Tako da seminar, pomen seminarja v preteklosti in tudi v prihodnosti je zelo velik, predvsem za širjenje slovenščine v svetu.
To je bil profesor Hotimir Tivadar. Tema jubilejnega seminarja je prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. In kakšna je prihodnost slovenščine? Tudi o tem profesor Hotimir Tivadar.
Ja, prihodnost slovenskega jezika je kot vsaka prihodnost. Ne? Načeloma moramo na prihodnost gledati kot na svetlo prihodnost. In to je, mislim, da edina pravilna pot. In mislim, da tudi slovenski jezik kot tak, še posebej sedaj, ko imamo svojo državo, mislim, da ni nikakor ogrožen. Ne, tako, je pa seveda res, da moramo vsak trenutek gledati naprej in izboljševati tako jezikoslovje, kot tudi rabo jezika, kot tudi izobraževanje govora, naprimer, če se samo omejim na to. Ne, in tudi celovito pogledati, kaj je bilo dobro, kaj ni bilo dobro in od tukaj graditi naprej za prihodnost.
V dneh, ko se v Mariboru odvija festival Lent, se vedno znova obudijo ideje o postavitvi stalnega odra na Dravi. S tem bi se izognili stroškom vsakoletnega postavljanja plavajočega odra, ki služi kot glavno prizorišče festivala, a dlje od prikimavanja občinskih politikov doslej niso prišli. Po besedah župana Andreja Fištravca je zdaj skrajni čas, da se festival Lent strukturno umesti v mesto. Kot dober primer je navedel letošnjo izgradnjo zunanjega auditorija Lutkovnega gledališča Maribor, ki bo poleti služila kot eno od prizorišč festivala Lent, v drugih mesecih pa ga je možno uporabljati v druge namene. Prisluhnimo direktorju Narodnega doma Vladimirju Rukavini.
Torej, razmišljalo se že dal časa, da se tale zaliv pri vodnem stolpu spilotira, torej piloti, ki bi bili pod gladino reke Drave, lahko bi to služilo potem, če čisto gledamo likovno kot pristanišče za čovne, lahko bi bil en takšen pomol, iz katerega je lep pogled na Lent in na Maribor in to bi se potem dalo zelo hitro za eno konstrukcijo, prirejeno, pravzaprav v enem dnevu pokrit, tako da to ne pomeni, da bi delovalo vse skupaj samo med časom festivala Lent, temveč, da bi lahko delovalo seveda tudi drugače, med poletjem, med letom, zakaj pa ne tudi na koncu konca po zimi. Ob tem bi bilo krasno, če bi v tisti breg zgradili na nek način neke tribune, ki bi bile po eni strani lepe, ki bi popestrile to nabrežje, po drugi strani bi pa služile seveda kot auditori za neke prireditve. Teh izvedli smo natečaj, imamo kar nekaj teh projektov, žal do sedaj nismo imeli torej sogovornika.
Tako direktor Narodnega doma Vladimir Rukavina, ki pripravlja festival Lent, Letos je zaradi finančnih težav celo grozilo, da bodo odpovedali prireditev, upajo pa, da bo jeseni stekla resna razprava tudi na politični ravni o prihodnjem razvoju festivala. Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. Z mogočno Karmino Burano se bo drevi v prestolnici začel že 62. Ljubljana festival. V kantati Karla Orfa bo pod taktirko Uroša Lajovica združilo moči okoli 300 nastopajočih iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Bolgarije. Na odru na Kongresnem trgu bo Karmina Burana zazvenela ob 21:15. V kantati za sopran, tenor, bariton, zbor in orkester so moči združili Orkester Slovenske filharmonije, SNG Opera in Balet Ljubljana, Slovenski komorni zbor, Akademski zbor Ivan Goran Kovačevič in zbor Opere Narodnega gledališča Sarajevo. Kot solisti bodo nastopili Aida Čorbađić, Marko Cvetko in Ivo Jordanov. Prisluhnimo direktorju in umetniškemu vodji Festivala Ljubljana Darku Brleku, ki bo spregovoril o nocojšnji prireditvi in letošnjem festivalu.
Karmina Burana je prav gotovo izjemno glasbeno delo in vesel sem, da ga bomo lahko nocoj slišali tukaj na Kongresnem trgu. Z njo bomo otvorili ljubljanski 62. že festival. Seveda snoči se je ta dogodek zgodil tudi v Trstu na Velikem trgu na Piazzi Unità kot izraz odličnega sodelovanja med obema mestoma, torej med mestom Trst in mestom Ljubljano. Naj povem, da imamo izjemno veliko obiskovalcev iz sosednje Italije, tako slovensko kot italijansko govorečih iz sosednje Avstrije in Hrvaške, pa seveda tudi ostalih drugih držav. Kaj ne rečem? Letošnji festival seveda je kompromis med finančnimi zmožnostmi in umetniško vizijo, vendar moram reči, da sem na koncu izjemno zadovoljen, da nam je uspelo pripeljati takšne umetnike, kot so Ricardo Muti, Elina Garanča, Vasko Atanasovski, Boris Berezovski, Juri Bašmet, Maris Jansov, Orkester Koncert Gebau, Marija Pahes, musical Zvestenda, letos bo Evita in cel kup drugih, ki bodo seveda do 1. septembra polnili trge in dvorane Ljubljana festivala.
Tako direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek. Povejmo, da bodo na Kongresnem trgu do konca festivala še 3 koncerti, sicer pa bo večina prireditev potekala v Križankah. Še enega festivala se bomo spomnili ob sklepu naše oddaje in sicer to bo Festival Bled s koncertom ameriškega komornega orkestra Chicago Master Singers. Se bo namreč drevi ob 20:30 začel ta že 19. mednarodni glasbeni festival. Festival Bled bo zaradi izpada državnih sredstev letos sicer okrnjen, vseeno pa bodo do 17. julija pripravili 11 koncertnih večerov za mojsterske tečaje in za celodnevno glasbeno dogajanje ob Blejskem jezeru. Prisluhnimo umetniškemu vodji festivala Jerneju Brencetu.
Moram povedati, da smo iz 17 koncertov prišli na 11, ki pa bodo ravno tako kvalitetni kot vsa leta. Nekaj viškov bi izpostavil Chicago Master Singers, to je evangeličanski zbor iz Chicaga, ki je en najboljših v Ameriki. Njegov dirigent Alan Hetherington je koncertni violinist, ansambel je nastal na podlagi 33 pevcev, mislim pa, da bodo na Bled pa šli s to člansko zasedbo. Izpostavil bi tudi Voroneška dekleta, to je ruski ženski ansambel kot ena opcija ženskih ruskih kozakov. Zaključen koncerta bo pa, festival bo pa zelo vesel. Povabili smo Slavčka bosanskega Sevdalink, Harija Matahari ob spremljavi slovenskih džezistov. Vmes bodo pa naše lastne produkcije. Čelo Ataka bi tudi izpostavil, to je, ki ga vodi Karmen Pečar, vodja koncertna mojstrica Čelo Manija, iz katerega sta izšla tudi Schuller in Hauser, znana kot dva čelista, duo Čelos.
To je bil umetniški vodja festivala Bled Jernej Brence. S tem smo prišli tudi do konca današnjih kulturnih utrinkov, pripravil sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.